Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, nebo ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovat jim nebudou po všecky dny života mého a přebývati budu v domě Hospodinově po dlouhé časy.
Dnešní text zná díky filmu Kolia snad úplně každý Čech. Ale že by Hospodin byl opravdu mým pastýřem, tak to asi nemůže hned tak někdo říct. Potřebuje vůbec člověk pastýře?
Já musím odpovědět proti otázkou. To záleží na tom, co si pod tím slůvkem pastýř představuje. Jsou někteří, kteří se za pastýře vydávají a vůbec je nepotřebujeme. A jsou jiní, kteří třeba ani příliš nezdůrazňují, že pastýři jsou, a přitom je nám o nich dobře.
No, když zmiňujete ty pseudopastýře, já jim říkám občas pasáci taky, kteří ne pasou, ale zneužívají ty ovečky. Mimochodem, to je taky biblické, tam těch pasáků bylo také dost. Tak ve 20. století jich asi svět zažil mnoho. A vy jste pamětník, takže vy si je taky pamatujete. Čím to je, že je to tak snadné pro všechny ty Hitlery a Polpoty a podobné osoby, že se najednou stanou těmi vůdci neomylnými a všemocnými?
Asi ti lidé, kteří je slyší, musí mít v sobě pocit neuspokojení, prázdnoty a jakési potřebnosti. Vezměme si Hitlera. Němci byli po Versailleském míru frustrováni. Nakolik právě, to je jiná otázka. Ale hrozně toužili, i když si to takhle nepřiznávali, po někom, kdo obnoví jejich nacionalistický sebevědomí. A když někdo přišel, kdo jim to nabídl, kdo jim nabídl bombonek nebo flastříček na jejich poškozený sebevědomí, na jejich mindráky, abych to řekl hodně zřetelně, no, tak ho začali brát. A víte, určitým způsobem i ta éra komunismu. Pořád ještě, i když už tenkrát to doznívalo, ale přece jen byli lidé sociálně potřební, nebo lidé, kteří si na to vzpomínali a kteří měli za to, že když se vyřeší otázky sociální, že se vlastně vyřeší to podstatné. Čili zase tam byl komplex, zase tam byl pocit ublíženosti, pocit dluhu. Já mám na to takovou malou radu. Je to citát z knihy amerického spisovatele Warrena, který napsal román Potopa, ale není to o té biblické potopě, protože jak tam stavili přehradu a zatopili nějaký údolí z vesnice. A píše to nějaký reportér a ten, kdo šel po všem tom, co prožil, k takovému velmi prostému závěru, že sebelitování je horší než chlast. Víte, a když někdo potřebuje, aby ho někdo litoval, tak se mu odevzdá a vyřadí myšlení. To je další citát. Kipling říká, ušetříte-li lidem myšlení, můžete si s nimi dělat, co chcete. A když se to takhle spojí všecko dohromady, tak už to letí.
No teď jste mi připomněl mého tchána. Když byl na Slovensku u moci Vladimír Mečiar, tak můj tchán ho volil taky. A já jsem žasnul a říkal jsem mu, no jak je to možné, že takového člověka vyvolíte. A on mi říkal, no on ví, co chce. A tenkrát já jsem zalapal po dechu, ale uvědomil jsem si, že i u nás jsou mnozí politici populární, přestože se chovají často nehorázně a mají názory, nad kterými člověk jenom kroutí hlavou, ale oni vědí, co chtějí.
Ano, oni to vědí velice dobře, poněvadž oni vědí, že jedna z věcí, které lidi obtěžují, je zbytek jejich svědomí. A tak svými řečmi, svým vystupováním říkají to nic, záleží jenom na zisku, svědomí nechte stranou. No a tak lidé, kteří touží potom, aby ho mohli nechat stranou, když se jim to říká z dostatečné výšky, víte, tak to spolknou jako jahodu.
No a teď nám ale řekněte, co takový vůdce může dát člověku, protože to není přece náhoda, že ti vůdcové jsou tak velmi populární. Nejenom asi to čisté svědomí, možná ještě něco víc.
Ano, my v sobě všichni hluboce neseme touhu po životě. A ta nás vede do pozice, ve které je nutno buď to se smrtí vyrovnat, v podstatě ve víře, nebudu to rozvádět, tušíte, anebo na ní zapomenout. A tak je potřebí, aby se naservírovali lidem takový nápoje nebo pochoutky, který jim umožní na smrt zapomenout, nebo ji prostě nebrat vážně. Víte, já mám takový dojem, že ti, kteří na ní zapomenou, se na konci svého života odstnou v situaci, kdy na ní nebudou moci zapomenout a bude jim z toho zle. Ale právě to souvisí hluboce s tím žalmem 23., protože tam se mluví o tom, kdo jde se mnou i údolím smrti. To tito vůdci nedělají.
Takže všechny ty ideologie, ať už je to fašismus, nebo nacionalismus, nebo komunismus, nebo takové to hurá vlastenectví, tak se pokoušejí vlastně nahradit toho, který je tady nazván tím pastýřem.
Ano, to jste řekl velice přesně. Já bych ještě to rozšířil a řekl bych taky to opojení ziskem, sexem, mocí, které není nic jiného než uctívání již tady, případně Venuše, uctívání Marse, boha války a násilí, a uctívání Herma, který byl tedy pambičkem v obchodníku.
Jenomže teď nám někdo může říct, no jo, jenomže ono i to křesťanství je vlastně ideologie.
Lze ho za ideologii považovat, dokud jsme venku. Jestliže víme, že se od nás nejdřív něco očekává, tak je to opačné. Ideologie nejdřív toho spoustu naslibuje a pak nedá nic. Křesťanství je náročné a říká, podívej se, od tebe se očekává, že v lásce k Bohu a k bližnímu zapomeneš na sebe. Komu se do toho nechce, jeho věc. Ale nakonec nevyjdeme zkrátka. A to nemohu nikomu dokázat, poněvadž mu nemohu dokázat Kristovo vzkříšení.
Hospodine můj pastýř, to je okřídlená věta, nebudu mít nedostatku, ale platí to, je to pravda?
Ano i ne. Ve věcech dočasných mohou mít nedostatek. Pán Ježíš ho měl a důkladný. A když nás vede skrz mnohé nedostatky, tak bychom se měli radovat z toho, že když tyto nedostatky budeme přijímat tak, jak nám k tomu evangelium radí, tak nás tyhle nedostatky budou přibližovat ke Kristu. A budeme rozpoznávat čím dál tím víc, že jde s námi. Že jsou to možná cvičení v pokoře, cvičení v trpělivosti a cvičení v naději, ale že to nejsou znamení toho, že bychom byli odmítnuti a zavrženi. Ďáblovi nebo pokušiteli nejde o to, abychom trpěli. Nýbrž jde mu o to, abychom se obrátili k Bohu zády. To je něco jiného. Vzpomeňte si na ukřižovaného, který neříká, on mě opustil. Říká, ty jsi mě opustil. Proč? To je přesně naše situace. S Pánem Bohem se můžeme hádat. Já to dělám dost často. Můžeme mu něco vyčítat. To dělám taky dost často. Skoro denně, poněvadž když mě, a to je milost, začne bolet, bolest všech těch, kteří ve vesmíru umírají, tak co můžu dělat jinýho, než to Pánu Bohu vyčítat?
No ale vy byste mohli se s Pánem Bohem hádat i kvůli sobě, protože váš život je teď znepřímňován mnoha chorobami a nakonec už přece jenom váš věk ukazuje i to, že se blížíte k tomu údolí stínu smrti. Jak to osobně vy prožíváte? Mně to připadá, že ten žalm je v tomto směru až nepříjemně osobní.
No, tak já budu chvilinku nepříjemně osobní. Víte, to, že jsem smrtelný, už vím dost dlouho. To, že to není daleko, jsem si opravdu v posledních časech, zvlášť od posledního podzimu, co jsem dlouho v nemocnici, uvědomuji dost živě. Ale já jsem spoustu věcí, které mě trápily a tížily, docela prostince odezdal. Hlavně to, co jsem se kdy navyváděl a to, čeho jsem se bál, že je přede mnou. Takže až budu zavolaný, tak budu zavolaný. Mám takový malý prosbičky, kdybych třeba mohl umřít trošku pohodlnější než udušením, tak bych byl Pánu Bohu velice vděčný. Než to jsem zažil, to je hodně nepříjemný, víte? Ale kolik času ještě dostanu a jak to bude docela konkrétně, to nevím. Protože i když nevím, co je dál, a já to říkám teď velice ostře, nevím, co bude dál, tak já vím, kdo mě to tam připravil. No a to by bylo hanebný, kdybych myslel, že mě tam připravil něco ošklivého.
Takže když je tady v tom žalmu napsáno, byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi, prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje, tak má to pro vás i nějaký osobní rozměr?
Ano, má. Velice osobní. Všichni ti bohové a ty ideologie chodí s člověkem jenom tak dlouho, dokud nevejde do údolí stínu smrti. A teď si představte, že je někdo, myslím samozřejmě na Krista, který jde s námi naším údolím stínu smrti a který už jim prošel. Čili to, co říká biblické poselství, a je to jedinečná věc, že Bůh Kristu jde s námi naší smrti. Ta hrůza smrti je samozřejmě v tom znicotnění a zmarnění, ale to se promítá především do představy, že jsme ve smrti sami. A jestliže víme, že v té smrti sami nebudeme, no tak už tomu, kdo s námi půjde, můžeme přenechat i ostatní starosti.
Ten žalm vůbec je takový poutnický žalm. Hospodin je můj pastýř, to znamená, že mě někam vede. Je tam to údolí stínu smrti, to je taková temná chvíle, ale pak se tam najednou objevuje hostina, je tam nějaký kalich, je tam něco příjemného, hlava pomazaná olejem a končí to věčností, protože tam je přece napsáno, přebývat ti budu v domě Hospodinově za dlouhé časy, říkají kraličtí. Takže ten žalm vlastně ústí do nějakého pozitivního výhledu dopředu.
Představovat si to, co čeká člověka za tou hranicí, představovat si to jako hostinu, to není nic nového. Tadyhle ovšem při té hostině je několik věcí, které bychom si měli všipnout. To připravování stolu připomíná, vejděte, vše je připraveno. Naproti mým nepřátelům. Motiv soudu. Když na izraelském soudu se mluvilo, tak nejdřív jeden obvinoval, druhý se hájil. V určitém okamžiku ten jeden si zakryje ústa dlaní, to znamená, už nebudu mluvit, jsem usvědčen. A ten druhý je v tomto okamžiku ospravedlněn, je prohlášen za spravedlivého a je pozván. A teď ti nepřátelé na to koukají, kteří neuspěli, kteří nebyli uznáni za spravedlivé. A to je obrovský zahambení. Otec Lutera, bych to tak řekl, říkal, víte, to ospravedlnění, to nás Pán Bůh pozve k hodu a tenhle ten hod jakoby v předjímce máme při večeři Páně. A ti ostatní ti budou koukat, jak si nás sám král pozval ke stolu. Jde naproti mým zahanbeným nepřátelům a teď je tady olejuješ olejem, dvě slova téhož kořene, tomu se říká v hebrejštině figura etymologika a to je stupňování. Mou hlavu, to je královské pomazání, to je podíl na vládě. V Kristu se stáváme vládci, pochopitelně. Nejdřív nad těmi 60 nebo 70 kilogramy země, který nám byly každému přidělený, když tam máme pořádek, je to fajn, když tam nemáme pořádek, mělo by se s tím něco dělat, že? Ale pak jsme pozvání k tomu, abychom ne nad vládou a moralizováním, ale prostým vyřizováním Božího slova, svědectvím pokory a trpělivosti, zahanbovali své nepřátelé, kteří vidí, jak duchovně hodujeme na Božím pokoji a budoucí radosti.
To je možná i ten motiv, jste králové a kněží.
Ano. A tady je potom ten kalich, kalich spasení vezmu a jméno Hospodinovo vyznávat je budu, to je Žalm 116, 13. verš. A tady je psáno, že ten kalich přeteká. Víno je symbol radosti. Ta radost, která je nám připravena, všimněte si, já ji despecifikuju dále, jako to třeba dělá Korán, je něco závažnějšího, něco hlubšího, něco bohatšího, než my si umíme představit. Čili, jestliže radostí mnohých lidí je, že si umějí představit, co bude, tak mou radostí je to, že bude něco jiného a lepšího a víc, než si umím představit.
Ten výhled do budoucna je uzavřený tím posledním veršem, nadto i dobrota a milosrdenství následovat jim nebudou po všechny dny života mého. Tak co ještě ta dobrota a milosrdenství? Jsou to jenom nějaká slova pro ozdobu náboženskou, nebo mají nějaký konkrétní obsah?
Mají velmi konkrétní význam. Dvě podstatná jména za sebou jsou básnická ozdoba, které se říkalo po staru Hendiadis. To znamená, že to můžeme vyslovit tak, že to je dobrotivá věrnost nebo věrná dobrota. A ta věrnost ovšem tady znamená věrnost smlouvě. Je to Hospodinova věrnost smlouvě, kterou on s námi uzavřel, do které nás přijal. A tato věrnost je dobrotivá. Není to věrnost ničivá. Nýbrž všecko to, co se jakoby nesplnilo, co v našich očích třeba zůstalo dluhem, se tou boží věrností, která je dobrotivá, nakonec projeví. A ta dobrota a věrnost budou toho pozvaného následovat. Oni budou jeho doprovodem. Představte si, on jde sám, už jako královský syn vpředu, a ta dobrota a věrnost, to jsou jeho bodyguardi. No bych to řekl hodně moderně a plasticky. A pak je na konci malá textová varianta. To navrátím se dá přeložit budu se vracet, anebo také budu sedět v domě Hospodinově, v chrámu. Budu bydlit u Hospodina k dlouhosti dnů. Tam jsou zatím dva obrazy, které tu splývají. Ten jeden je, že u Hospodina jsem bezpečný. Vyjdu do světa, to je to vycházení, a vracím se k němu zpátky. To je to vycházet i vcházet i budu od tohoto času až na věky. Ale dá se to také vzít ještě jinak, že ten návrat je vysvobození a konec té pouti, která je nám tady uložena. Ta ovečka je opatrovaná už na pouti, ta ovečka je opatrovaná v údolí stínu smrti a tu ovečku, říkám schválně ovečku, čeká nakonec královský stůl. Tam ta pouť končí, ten konec je poslední domov. Jestliže víme o tom, že Bůh je náš domov, já myslím na jednu starou píseň, náš věčný domove, je tam oslavován Bůh, tak pak se ten konec, který je před námi, stává radostným a vzácným uzavřením pouti. Už nebudu muset v samsáře se vracet a zase tady svými zásluhami dobývat nebe. Nýbrž Boží náruč, Kristova náruč je otevřená. A tak ten celý žalm, kdybych to měl říct jednou a krátce, je opis údělu Kristova a těch, kdo s ním jdou svým životem domů.